¡Epa! A ver, mira, usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saudos, aquí estamos, Xavier Fernández, aos mandos da técnica e Óscar Losada no micrófono, preparados para unha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz, hoxe ben variado. Temos cinco artistas diferentes. Dous húngaros, un solista, Collar Clemens, todo con K, escrito, Collar Clemens, de nome Laszlo, nun traballo que se chama Bosque, que fala moito da natureza e que onde hai un espírito de música clásica que dides ver. E despois outros que son coñecidos xa, que trouxemos na lista de World Music Chart Europe, que son Zimbalibán, con ese cimbalón que marca moito camiño, con nova cantante Recycle, o novo traballo. Pois estas son as dúas presencias húngaras que teremos aquí, pero tamén está Cemil Kozgiri, ese home que naceu en Alemania, as súas orixes están por outros lugares, e será co que comezaremos o programa, porque aínda que xa puseramos algunha peza del, paga a pena escoitar tamén as tres que hoxe van vir aquí. Ademais destes tres, teremos unha cantante dende Madagascar, a malgache Hanitra, co seu disco Lasa, un artista xa con ampla carreira, digamos, na súa nación, e que sae bastante pelo estranxeiro, cunha presencia importante, pero destes países que é complicado, desde logo, escoitar a súa música e que chegue aquí. E remataremos cun trío holandés curiosísimo na súa aposta musical. Vai por camiños moi diferentes, son dous irmáns holandeses, percusionista e cantante, e un guitarrista neozelandés. Chámanse My Baby e van pechar o programa, pero primeiro nos quedamos con Cemil Kozgiri, o disco Zalal. Esta peza que comeza o programa fala sobre unha árbore.
Gözme vadare tev tev vadare dara gözme vadare tev tev vadare esker ama pedare tev tev pedare esker ama pedare tev tev pedare dara gözme pegreze meme vaze vadare Me vaze, what are you?
Publicou seu primeiro traballo en solitario no ano 2004 e a partir de aí pues, seguiu facendo obras ata chegar a este quinto Zalal, un traballo que serve para reivindicar o idioma zazaki. Os temas están cantados nesa lingua que, segundo a UNESCO, pues, atópase en vías de desaparición, unha mágoa, como acontece con outras tantas. O autor das letras é Dugan Munzuroglu, que é un escritor, un literato reputado e coñecido. E él, bueno, falaba de dos problemas desta lingua, de que cando él estudaba pues se facía todo en turco, ¿no? Cantaban os himnos en turco, os libros eran escritores turcos, bueno. Decía, la voz da terra dos tervixes foi silenciada, lo que cantaba este home. Imos con outras pezas de este disco con moita sensibilidade e dos traballos, xa o comentei, volvo a facelo, que te van engallolando pouco a pouco. A mellor da primeira escoita, sí, vesle algo, segunda, terceira, non é un disco que teña ritmos contundentes, pero sí ten outra cousa, e a verdade é que está moi ben. A peza que escollemos agora titulase Adeus.
خطو زاف مول خطو بانزول ماتو هرت من تو دمي واتو خاطرتو وايلي واتو خاطرتو چسل خطو زاف مول خطو بانزول ماتو هرت من تو دمي واتو خاطرتو وايلي واتو خاطرتو تو هر کن تو واس چین تو دمی و تو خاطر تو وایل و تو خاطر تو سر پشت تو تخت تاش تو باند راش تو خاطر واش تو دمی و تو خاطر تو وایل و تو خاطر تو سر پشتو تخت تاشتو باند راشتو خاطر واشتو دمی و تو خاطر تو وای لی و تو خاطر تو
artista deixaba unha declaración de principios deste álbum. Cando a linguaxe, a música, a arte e a cultura se perden, a comprensión e a comunicación entre os povos tamén se perde. Unha obra, xa vos digo, de moito interese deste home. A terceira peza que decidimos por ese ten o título de O meu amor está lonxe de min.
Yaram araw turyaw Sabram peuryaw Tezeliyam kuta Notu halaw kevra Yaram araw turyaw Tezeliyam kuta Malgureto cevra Mrevaze cevra Neto Zetal teu pani Masero farnane Evreni vavos meni Tembre hobi içeri Ezo khosar vaci La ser mi bir cero Seken gerek koyu
Saltamos a un artista húngaro, Kolár Klemens, e o seu terceiro álbum en solitario, o que imos traer aquí, Bosque, chámase. E hai moita incidencia nas cancións da natureza. Non en van este home vive coa súa familia nunha granxa e adestra cabalos. Está moi presente, xa os digo, completamente nesta obra, ese entorno e o home a natureza. Escuitamos dúas pezas del no programa de Oxe de Raizame. A primeira titúlase Só as palabras.
Música. szájában görbület, fehér sárga foltkutya, homályban alvó malac, tű éles bokrok alján heveredő fenyő. Újra itt van a hideg, ez a sárnyom gondolat, két fa kergette lény, éjszak pomázi fény, ébren alvó állatok, gödör sarkon félretéve, ház, utca vége, kanyarodó autó. Vaklárma, lihegés, kifulladás. Ez a hold hajléktalan, a tegnap üres zacskó, néhány cucca ma.
Cosa que marca este trabajo, sin duda esa formación, viola, cello, contrabajo, como una orquesta de cámara, hay música clásica muy presente, hay batería, hay voces, como no, también. Obra tremendamente irregular, pero... Y nos trouxemos estas dúas pezas con momentos, dende logo, moi interesantes. Este cantautor, deste que tamén hai que seguir os pasos. Editado polo selo Fono húngaro, que adoita publicar traballos con moito sentido, dende logo, na súa oferta, que estou seguro que en Hungría do mellor que hai, porque das cousas que nos están chegando, de logo, hai algunas de moito nivel e calidade. Pois, a segunda peza que escoitamos de Kollár Klemens, este home, este húngaro, mirade que título, Namoreime de ti.
Ahogy lassan megáll az élet, ujjaimmal érintelek téged, úgy szeretlek én, ahogy senki a föld kerekén, ahogy tiszta tavat a márna, ahogy szelét szavakat a szél. Úgy szeretlek én, ahogy senki a föld kerekén.
Ha 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 Hogy papíron ütött a tinta, hogy lassan lendül a hinta. Úgy szerettem beléd, hogy senkibe soha még, hogy lassan kinyitja szirmait a virág, hogy lassan kapcsolódnak fel az utca fényei. Úgy szerettem beléd, lassan, lassan, ahogy senkibe soha még. Tányér széle a villához ér, aki vagyok melletted, az lettem én.
Vamos ahora con la cantante malgache Janitra, que viene de publicar Lasa, un disco que sirve como homenaje a una artista afinada, Lasa de Sela, que llegará a actuar en Galicia. Para abrirmos... Siempre se diría a boca, pero en esto hay que abrir las orejas realmente, en la música. Bueno, comenzamos con la primera pieza. Anitra non deixa falar nas súas letras de cousas que lle parecen importantes, cousas que debemos desterrar. Y o título da primeira canción está claro: Mulleres maltratadas.
narratzina tzara ekeku da ulu. Ekeku da ulu 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 narratzina tzara ekeku da ulu.
José Teanos comenzó a tocar a guitarra. Tenía una longa carreira, principio a su andaina formando parte de una banda coa que grabó una década dos 70. Un artista que xa xirou por moitos países. O disco que decíamos que falaba de letras, de cousas, bueno, fala de una reivindicación do empoderamento feminino. E a palabra Lasa, aparte de que estaba dedicado a Lasa de Sela, a cantante que morreu, a palabra Lasa, que da título a esta obra, significa irse. Imos con outra peza desta obra, que está feita para as mulleres dos mariñeiros do sur de Madagascar.
Será volia pela cereuo. Será volia pela cereu feito má. Lasani vale te ver nitsu. Lasani vale te ver nitsu. Será volia pela cereuo. Será volia pela cereu feito má. Lasani vale te ver nitsu. Lasani vale te ver nitsu. Tuma, 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 lasala tverni tu mi, lasala tverni tu. Terawuni atata terewa, terawuni atata terofatuma. Lasani abata vernitsu, terawuni atata terewa, terawuni atata terofatuma. Lasani abata vernitsu. Lasani abata vernitsu. Lasani abata vernitsu. Tuma, 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 lasala tverni. Lasani lakana draini fituni abai agi adika mama tuna. Lasani otani fefina tusini ranu varina ia bakaneti nila. Tani masu ira wa barika mamenu ni laka kamalala hisi ni hu. Are tu felu ni unza mashika voteli ni ranu ia bataveri ni tu. Fe, 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 fe. Thank you.
auténtica janitra, que a música é algo que a fascina. O seu mundo abrállame e aliméntame. Trouxome encontros maravillosos e doces soños. Nas miñas viaxes atopei a mulleres extraordinarias cuxas historias me inspiraron. Dedico este álbum a elas e nos trouxemos aquí tres pezas desta obra da cantante malgaxe. Rematamos con unha espello que tenta transmitir el amor á música dun anai aos seus fillos, a voz de Janitra.
Vos berceaux, aux rythmes africains, répondent vos premiers mots. Nos chants venus d'ailleurs accompagnent vos pas, au battement de vos cœurs, l'écho de notre amour.
Seguimos ahora con dos pequeñas de Cimbali Band o Cimbalón, esa banda húngara a que xa escoitamos aquí, pero ás veces na nosa lista pues metemos unha ou dúas veces un artista e dixemos, oh, hai outras pequeñas que tamén hai que meter, porque cando os traballos están ben, queremos traer sempre esas pezas que non se perdan por aí, que as poidades escoitar, e espero que sexan do vosso gusto e interese. O álbum era falaba como de reciclase, bueno, a primeira peza de estos Cimbali Band de Hungría. A segunda digo eu que significa o que estou pensando cando vexo o título impostor, pero digo con a Z porque como impostor, pero con unha Z entre a o S e o T. formación interesante, sin duda. Creo que este traballo mellora o de hai uns anos, a Cimbala Iván, xa falamos deles aquí, tampouco nos imos a parar un pouco máis, porque xa fixemos referencia a esta formación que, bueno, tiña na nova cantante, por certo, para este novo álbum, e bueno, e o Cimbalón era un pouco o que marca o estilo, pero moi moderno, moi contemporáneo, como vedes, porque hai baterías, guitarras e demais instrumentos. Bueno, non son nada impostores eles. Pois aquí traemos esta peza dos húngaros. Punto final, este trío My Baby, radicado en Ámsterdam. Bueno, por adxetivos e nomes a súa música, bueno, algún deles, psicodélico, trío xamánico, My Baby, pues, blues y funk, infectado de todo tipo de músicas, inzado de todo tipo de... A verdade é que é un disco para escoitar. Nos imos traer dúas pezas que están... que teñen máis ligazón co blues, as que a mí realmente me gustan deste disco. Hai outras que tamén se escoitan sin maior problema, e alguna outra que tampouco me di demasiado. O que sí hai que aplaudirles é a proposta, sen dúbida. Estamos no século XXI, hay fusiones, mezclanse mil historias, la verdad es que estos son dos que empregan a cocteleira que da gusto. Es decir, meten ahí, igual que otros líquidos, estos meten estilos, chun 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 chun, danlle una vuelta, son gente de hacer cosas realmente muy, muy variadas. Falamos de Daniel Johnston, que es un guitarrista de Nueva Zelanda, y hay un dúo de hermanos holandeses, que son Shake, que toca batería, y Kato, a cantante, Van Dyke, de apellido. Este o tercero álbum que saca My Baby, o título, por cierto, de trabajo es Ritmos Prehistóricos. Decía o guitarrista que realmente eles no directo non os vimos nunca, porque non é a ocasión, e será difícil seguramente eles en directo. Quero facer, decía o guitarrista que se atende aí moitos anos a xente pues unía, cantaba, festexaba, bebía alrededor dun lume. Que isto hoxe en día non sucede moito tamén nas festas de música electrónica, nas raves, que era un pouco unha cousa, foi levando a outra co paso do tempo, non? E que eles, tanto dicía o guitarrista como a cantante, que pretenden un pouco nos directos ter esa comunión co público, que se por eso falaban de los xamán e non sei que, o que vos decía, trío xamánico e tal. Bueno, queren que sexa unha festa, unha comunión, algo que o público non quede indiferente, que participe, dende logo, do seu espectáculo. Isto que les din nas súas expectativas? Xa digo, habría que veros en directo, a ver como levan isto realmente a escena. Sería unha curiosidade, sen dúbida, o que farían estes rapaces. Bueno, escuitamos dúas pezas deles. A primeira... Son Roof Diesel Blues, con el blues do diesel do teito solar.
I keep it going down on that road.
Otra de las cosas que indicaron es que grabaron con material dos años 50 del século XX, porque querían acabar una sonoridad antiga para este trabajo, que se notase. Esas cosas modernas no quisieron tocarlas mucho. A modernidad es conceptualmente o su estilo, todo o que fan, eso sí que é moderno, pero querían revestilo neste caso de sons antigos, de sonoridades antigas, desde logo, que lle xía ben, vamos, a súa idea. E, bueno, partes electrónicas, desde logo, que hai. Cato é unha cantante que se desenvolve moi ben en todo tipo de estilos. Esa, digo, son para escoitar, ¿eh? Son para escoitar sen prexuízos e con resultados que, ás veces, como xa vos digo, pues, no, a mí particularmente mellor non me chegan, pero si estas dúas peces que traemos, que están máis unidas ao blues, unha forma de facer, teñen mérito, tiña ganas de traelas, porque además me gusta xente así que arriscada, ¿no? Unha súa proposta, e dice, non queremos facer sempre o mismo, repetirnos, ou sair dos teus límites, onde estás cómodo, ¿no? Eso sempre é importante, que despois pode que non saia todo ben que quixeras, pero ese valor de facelo, ese ser creativos, tentar ser orixinais, para min personalmente é unha cousa que vale moito. E ao trío de My Baby, pues, bueno, teño que gabar, dende logo, ese espírito. Ben, hoxe trouxemos un raizame tremendamente variado nas súas propostas musicais. Comezamos coa tranquilidade de Chemil Kwaskiri, esa inspiración coa natureza e coa música clásica, con esos instrumentos de corda de Laszlo Kollár Clemens, da que o Laszlo deixa na súa faceta artística, é coñecido como Kollár Clemens. Despois esa música concienciada dedicada ao empoderamento da muller de Janitra, que ven dende Madagascar. Continuamos con outros húngaros que serán máis coñecidos que os anteriores no noso programa, Cimbali Band, que, bueno, nos traía as súas pezas tamén moi modernas e que en algún momento incluso podían soar a referencia como de rock and roll e demais. E xa My Baby, bueno, leva todo a unha expresión que non me gusta moito por os adxetivos así, xa digo, que as bandas, isto lembrame como Suble Nifty, ¿no? Que era como el de folk, era himno trans, no sé qué tal, bueno, y algo facían ali unha cousa moi rara, etnic himno trans o no sé qué, bueno, en fin, un grupo de folk ben evoluído que tocaba diferentes referencias e que realmente marcou un estilo que sempre foi un placer velos en directo. Poníamos o punto final, pues, con Same Wave, a mesma onda, que a peza de este trío radicado en Ámsterdam, por dentro de 7 días. Aquí tenemos máis música, como no, e de raíz en Raizame, na sintonía de Radio Fusión, que pasades moi, moi, moi ben. We are right.